Sijui kwamba, unajua nina wazo dogo, kitu kama kuwaona watu wamesimama tunaposoma neno. Hivi hampendi jambo hilo? Tunasimama kuonyesha utii. Tunasimama kwa ajili ya taifa letu. Kwa nini tusisimame kwa ajili ya neno sasa? Wakati tukiwa tumesimama kidogo tu, nilikuwa nikisoma makala fulani si muda mrefu uliopita, nami nilikuwa nikiwazia jana usiku juu ya wale watu waliomtetea Kristo. Kama hujafanya jambo hilo, je, utalifanya leo? Kulikuwa na mwinjilisti mashuhuri yapata miaka 75 iliyopita, siwezi tu kukumbuka jina lake, nafikiri alikuwa Arthur McCoy, naye alikuwa amezunguka nchi nzima. Basi usiku mmoja aliota ndoto ya kwamba alikuwa ameenda utukufuni. Na alisema alienda mpaka kwenye lango, naye akasema wasingemruhusu kuingia. Naye alisema, mimi ni Arthur McCoy kutoka Marekani, mimi ni mwinjilisti. Kwa hiyo mlinda lango akaingia. Sasa hii ilikuwa ni ndoto. Naye akaingia akasema, siwezi kuona jina lako kabisa. Akasema, vema, nilikuwa mwinjilisti. Akasema, bwana, mimi. Akasema, vema, je, kuna uwezekano kwamba kuna kasoro fulani? Akasema, la bwana, ninacho kitabu hapa. Siwezi kuliona jina lako kabisa. Ndipo akasema, vema, ninaweza kufanya lolote kuhusu jambo hilo. Akasema, unaweza kukata rufani kesi yako kwenye kiti cheupe cha hukumu. Mungu anisaidie, sitaki kufika pale. Akasema, vema, kama hilo ndilo tumaini langu pekee, nadhani nitakata rufani tu kesi yangu. Na kisha akasema, alifikiri alienda mwendo mrefu sana, na nini tu. Na alipoanza, alisema, kulikuwa ni giza na kukaanza kuwa na nuru zaidi na zaidi. Na akasema, ilionekana kana kwamba hakuna mahali fulani ambapo nuru hii ilikoma, bali ilikuwa katikati yake kabisa. Na akasema, yeye alisema, ni nani anayekaribia kiti changu cha hukumu? Akasema, mimi ni Arthur McCoy, mimi ni mwinjilisti, nimewaingiza watu wengi katika ufalme. Akasema, je, jina lako halikupatikana kwenye kitabu? La, akasema, basi umekata rufani kwenye mahakama yangu. Ndio bwana, utaletewa sheria na kuhukumu kwa sheria zangu. Arthur McCoy, hivi ulipata kusema uongo? Akasema, nilifikiri nilikuwa mtu mzuri sana mpaka niliposimama kwenye ile nuru. Akasema, bali mbele ya ile nuru, nilikuwa ni mwenye dhambi. Sote tutakuwa hivyo. Unaweza ukajisikia uko salama sasa, bali hebu ngojea mpaka utakapofika pale. Unafikiri inasikikaje hapa wakati yeye anashusha upako? Jinsi unavyoweza kujisikia duni, itakuwaje kwenye kile kiti cheupe cha hukumu? Akasema, je, uliwahi kusema uongo? Akasema, nilifikiri nilikuwa mwaminifu, bali baadhi ya vitu vidogo vidogo ambavyo nilifikiri vilikuwa ni uongo mdogo usiodhuru, vilikuwa vikubwa na vyeusi pale. Akasema, naam bwana, nimesema uongo. Akasema, ulishawahi kuiba? Akasema, nilifikiri nilikuwa mwaminifu kwa jambo hilo, wala sijawahi kuiba. Bali akasema, mbele ya hiyo nuru, nilitambua nilikuwa na baadhi ya shughuli nilizofanya ambazo hazikuwa sawa. Akasema, ndio bwana, nimeiba. Akasema, hukumu yangu. Na alikuwa tayari yuko karibu kabisa kusikia hukumu yake, ondoka uende katika moto wa milele uliowekwa tayari kwa ajili ya ibilisi na malaika zake. Akasema, kila mfupa ulikuwa ukitenguka. Akasema, nilisikia sauti iliyotamu kuliko yoyote niliyowahi kusikia maishani mwangu. Akasema, nilipogeuka kuangalia, niliona uso mpole sana niliowahi kuona, mpole kuliko uso wa mama, sauti ya upole zaidi kuliko ya mama yangu alivyowahi kuniita. Kasema, niliangalia pande zote, nikasikia sauti ikisema, baba, hiyo ni kweli. Yeye kweli alisema uongo, wala hakuwa mkweli kabisa. Lakini huko chini duniani, yeye alinitetea. Kasema, sasa nitasimama mahali pake. Hivyo ndivyo ninavyotaka itendeke kule. Ninataka kumtetea sasa, ili kwamba wakati ule utakapofika, yeye alisimama mahali pangu. Hebu na tusome kutoka Mwanzo 22, vifungu vya 15, 16, 17 na 18.
And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time.
Malaika wa Bwana akamuita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee,
that in blessing I will bless thee, multiplying I will multiply thy seed
Katika kubariki, nitakubariki. Katika kuzidisha, nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki lango la adui zao. Na katika uzao wako, mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa sababu umetii sauti yangu. Na tuombe. Baba wa mbinguni, chukua fungu hili la maneno sasa, Bwana, na utuhudumie. Jalia Roho Mtakatifu ayachukue maneno haya, Bwana, moja kwa moja kwenye kila moyo. Hilo lingetimiza matarajio yetu alasiri ya leo. Kwa kuwa ni makubwa, Bwana, nawe ulituambia kuomba mambo mengi, kusudi furaha yetu itimilike. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Mwaweza kuketi. Kama ningeita hili fungu la kuhubiria kwa dakika chache, sauti yangu ni dhaifu. Kwa hiyo, ndio sababu inanibidi kusimama karibu na mikrofoni. Ninajua kuna kurudishwa mwangwi, bali na tuvumilie hilo kidogo. Ninataka kuliita kumiliki lango la adui baada ya kujaribiwa. Picha yetu inaanzia kwenye moja ya matukio ya ajabu sana kwa Ibrahimu. Najua ya kwamba Ibrahimu ni baba wa waaminifu, na ahadi ilitolewa kwa Ibrahimu. Na ni kwa kuwa warithi tu pamoja naye kwa njia ya Kristo, ndio njia pekee tunayopokelea ile ahadi ni kupitia kwa Ibrahimu. Sasa Ibrahimu alikuwa tu mtu wa kawaida, bali aliitwa na Mungu, naye alikuwa mwaminifu kwa wito huo. Wakati Mungu aliposema naye, Ibrahimu hata wakati mmoja hakutilia shaka sauti hiyo hata. Yeye alidumu moja kwa moja naye. Haidhuru shida ilikuwa ni nini, yeye alidumu moja kwa moja naye. Na ndipo akaahidiwa mwana. Naye alingojea miaka 25 kumpokea huyo mwana, akiita kila kitu kilichokuwa kinyume chake kana kwamba hakikuwa. Na ndipo, na katika mwana huyu, familia zote za duniani zitabarikiwa. Na huyo mzee wetu alikuwa mwaminifu kwa wito wake na neno lililoahidiwa. Yeye alikuwa ni mfano kwa yale tunayopaswa kuwa. Sasa, sisi tukiwa wafu katika Kristo ni mzao wa Ibrahimu. Sasa, kulikuwa na uzao wa aina mbili wa Ibrahimu. Mmoja wa huo alikuwa ni uzao wa kawaida. Huo mwingine ulikuwa uzao wa kiroho. Mmoja wa huo ulikuwa ni wa kawaida kwa mwili wake. Huyo mwingine alikuwa ni mzao wa imani yake. Ile imani kusudi sisi pia tuwe uzao wa Ibrahimu kwa neno lililoahidiwa. Na sasa, baada ya yeye kujaribiwa kwa kipindi kirefu cha miaka 25, na badala ya kuwa mnyonge zaidi, alizidi kupata nguvu. Unaona, kama halikutukia mwaka wa kwanza, mwaka ujao lingekuwa ni muujiza mkubwa zaidi, kwa sababu ilikuwa na umri wa miaka miwili. Naye aliilundika miaka hiyo wakati akiendelea kuzeeka, na mwili wake ukafa. Tumbo la uzazi la Sara, tumbo la uzazi ama likawa, lilikuwa tasa. Na kwa hiyo nguvu zake zilikuwa zimekwisha. Na kulikuwa na haiwezekani kabisa. Je, uliwahi kuwazia yale Mungu aliyofanya pale? Ona, yeye hakufanya tumbo lake la uzazi kupata uwezo wa kuzaa kamwe. Kwa kuwa, kumbuka, kama angefanya jambo hilo, basi kumbuka kama angefanya hivyo, hawakuwa na hizi chupa za afya na za usafi siku hizo kumnyonyesha mtoto mchanga maziwa kutoka kwa ng'ombe. Unaona? Pia ilimbidi yeye pia, vena zake za maziwa zilikuwa zimekauka. Kwa hiyo yeye asingeweza kupata, ilibidi kuwa na jambo fulani litukie. Halafu, muangalie mwanamke mwenye umri wa miaka 100. Kuingia katika utungu wa kuzaa, moyo wake usinga listahimili jambo hilo. Ni vigumu sasa kwa mwanamke mwenye umri wa miaka 40 kustahimili jambo hilo. Moyo wake usinga liweza kustahimili jambo hilo. Kwa hiyo, unajua alilofanya, kama utaangalia, sasa ninajua wengi huenda wasikubaliane, kama hili ni sawa kufanya tamshi hili. Unaona, mimi ingekuwa tu ni mawazo yangu mwenyewe. Unaona, Biblia ni kitabu cha mbinguni. Kimeandikwa hivi kwamba kimefichwa kwa seminari mwanateolojia. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Yesu alimshukuru Mungu. Yeye alisema, ninakushukuru Baba, wewe umeaficha hayo kwa wenye hekima na wenye elimu na kulifunua kwa watoto wachanga wanaoweza kujifunza. Ni kitabu cha mapenzi. Upendo wa Mungu unapoingia moyoni, ndipo unampenda Mungu. Ndipo unajifunua mwenyewe, Biblia inavyomaanisha. Fasiri ya Biblia ni Mungu mwenyewe akifasiri ahadi zake. Lakini Biblia imeandikwa katikati ya mistari. Sasa, kama vile mke wangu, lo, ndiye mwanamke aliye mzuri sana ulimwenguni mwote. Nami kwa kweli ninampenda. Yeye ananipenda. Kwa hiyo, ninapokuwa nimesafiri, ataniandikia barua aseme, mpenzi Bill, usiku wa leo ndio kwanza niwaweke watoto kitandani kulala. Leo nimefua na yote aliyofanya na kadhalika. Sasa, yeye anasema hayo katika barua. Lakini, unaona, nampenda sana, na tuko zaidi sana kama mtu mmoja. Mpaka ninaweza kusoma katikati ya mistari. Ninajua yale anayotaka kusema. Unaona, kama ataniambia jambo hilo ama la. Unaona, na najua yale anayomaanisha. Kwa maana ni upendo wangu kwake na ufahamu wangu. Vema, hivyo ndivyo Biblia ilivyoandikwa. Unaona, usomi utakosa hilo moja kwa moja. Hawataifahamu kama. Unaona, inakupasa ulipende neno, yeye, kumjua yeye. Unaona? Sasa hapa ndani, angalia yale aliyofanya. Sasa Ibrahimu na Sara wote wawili walikuwa wazee. Wazee sana, ilisema Biblia. Sasa haikuwa tu ni kwa sababu ati watu waliishi kwa muda mrefu zaidi kule. Biblia ilisema ya kwamba walikuwa wamezeeka sana. Sasa angalia, mara baada ya malaika huyu kutokea, ambaye tumekuwa tukinena habari zake, ambaye alikuwa ni Elohimu Mungu. Naye alisema, alimwambia Ibrahimu, nitakuzuru wakati huu huu mwakani. Sasa angalia maishani mwao, wao walikuwa ni mfano wa kanisa, maishani mwao mwote. Sasa angalia, hivi ndivyo ilivyotukia. Sasa yeye si kwamba alimwongezea nguvu Sara na kumwongezea nguvu Ibrahimu. Aliwageuza wakawa kijana mwanamme na msichana. Sasa huenda jambo hilo likaonekana ni la kushangaza, lakini sasa angalia hilo neno lingine linalofuatana nalo, na uliweke pamoja. Neno limevuviwa, nawe huna budi kuvuviwa pamoja na neno. Sasa, kumbuka, mara baada ya jambo hilo, mara baada ya kutokea kwa malaika huyu, ninaweza tu kuona jambo hilo. Hizo nywele zenye mvi za Sara, maskini bibi kizee akiwa na shali mabegani mwake, na kofia yenye mavumbi ameshika fimbo, akitembea. Mimi, eti, nipate raha na bwana wangu, naye ni mzee pia. Unaona? Na huyu hapa Ibrahimu, ndevu ni ndefu hivi, ameshika fimbo, kwa kuwa alikuwa mzee sana. Pia ninaona kesho yake asubuhi, mabega yake yalianza kunyoka, na kibiongo kikatoka mgongoni mwake, nywele za mkewe zikaanza kubadilika, wakarudi wakawa kijana mwanamme na msichana. Ikionyesha tu yale atakayo ufanyia uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Unaona? Wakati tutakapobadilishwa mara moja, katika kufumba na kufumbua, na kunyakuliwa pamoja. Angalia kilichotukia. Sasa, hebu niwadhibitishie jambo hili. Sasa walisafiri kwa miguu kutoka mahali hapo walipokuwa huko Gomora, na wakaenda mpaka Gerari, wakashuka mpaka nchi ya Wafilisti. Je, ulijua? Hebu paangalieni kwenye ramani kwamba pana umbali gani. Ni safari ndefu sana kwa mume na mke mkongwe wa umri huo. Halafu tena, mbali na hayo, Katika nchi ya Wafilisti kule, kulikuwa na mfalme kijana kwa jina la Amaleki. Naye alikuwa akitafuta mke. Naye alikuwa na wasichana hao wote warembo wa Kifilisti. Bali wakati alipomuona bibi kizee huyu alisema, yeye ana sura nzuri sana. Naye akampenda na alitaka kumuoa. Hiyo ni kweli. Unaona? Alikuwa mzuri wa uso. Unaona? Alikuwa amegeuka akawa kijana mwanamke. Angalia, ilibidi abadilike awe hivyo, apate kumzaa huyo mtoto. Mungu alimfanya kuwa kiumbe kipya, naye alipaswa kuwa nini? Kumlea mtoto huyu. Na kumbukeni, Ibrahimu, mwili wake ukiwa kama mfu, na Sara alikufa wakati Ibrahimu alipokuwa, Isaka alipokuwa na umri wa miaka 45 ninaamini, wakati Sara alipokufa. Na Ibrahimu akaoa mwanamke mwingine kupata wana saba mbali na binti kadhaa. Baada ya hapo, amina. Unaona, soma katikati ya mistari. Ni mfano. Inaonyesha hapo kile atakachowafanyia watoto wote wa Ibrahimu. vile vile tunapokaribia jambo hilo kabisa sasa. Kwa hiyo mabega yetu yaliyoinama na kila kitu hayaleti tofauti yoyote, wapendwa. Na nywele zetu zenye mvi na chochote kile, haijalishi sasa. Hatuangalii nyuma, hebu na tuangalie mbele kwa yale tunayokwendea. Pia kumbukeni, ishara hii tunayoiona ilikuwa ndio ishara ya mwisho ambayo Ibrahimu na Sara wake walioiona kabla ya kuja kwa yule mwana aliyeahidiwa. Tunaamini tuko kwenye saa hiyo. Yule mzee wetu, baada ya kuzaliwa kwa mvulana huyu, ungeweza kuazia Isaka, yapata umri wa miaka 12. Maskini mvulana mdogo wa kupendeza, mwenye nywele za kipilipili, macho madogo ya hudhurungi. Ningeweza kuazia jinsi mama huyo alivyojisikia. Kijana mwanamke mrembo, na kwa hiyo, na baba yake. Na siku moja, Mungu akasema, sasa kwa mfano, tuko mbali sana. Na ile saa ambapo hilo litakapotukia, nimekufanya wewe baba wa mataifa kupitia kwa mvulana huyu. Bali ninataka umchukue mvulana huyu mpaka juu ya mlima nitakaokuonyesha. Nami ninataka umchinje kule juu awe dhabihu. Ungeweza kuwazia jambo hilo? Sasa hujapata kuambiwa kwenda kwenye jaribio kama hilo. Yeye hafanyi hivyo wakati huu. Hiyo ilikuwa ni mifano, vivuli. Je, Ibrahimu alihofu? La bwana. Ibrahimu alisema jambo hili: mimi nimeshawishika kabisa ya kwamba yeye anaweza kumfufua kutoka katika wafu, kwa kuwa nimpokea kama mtu aliyetoka kwa wafu. Na kama hiyo amri ya Mungu iliniambia nifanye jambo hili, nami nimedumu mwaminifu kwalo, na likawa na matokeo mazuri kunipa mimi huyo mwana, Mungu anaweza kumfufua kutoka katika wafu, ambako kutoka huko nilimpokea kama mfano. Lo jamani mpendwa, kama Mungu aliwapa ninyi wa Pentekoste Roho Mtakatifu, mkinena kwa lugha, ni zaidi sana vipi mnavyopaswa kuamini nguvu zake za kuponya na wema wake na rehema. Kama alifanya jambo hilo dhidi ya wanatheolojia wote nchini, walisema jambo hilo lisingewezekana, bali Mungu alilifanya kwa maana aliliahidi. Basi simama na bunduki yako, neno lako, upanga wako. Liamini neno la Mungu. Mungu alisema hivyo na hilo latosha. Angalia sasa, ilimchukua safari ya siku 3 kutoka hapo, akiwa na nyumbu. Sasa ninaweza kutembea. Wakati nilipokuwa kwenye doria, nilitembea maili 30 kila siku katika nyika. Nasi tuna miguu ya petroli, kitu kama hicho. Lakini watu hao, njia pekee ya usafiri wao ilikuwa ni aidha kupanda punda ama kutembea kwa miguu. Naye alisafiri safari ya muda wa siku 3 kutoka mahali alipokuwa. Ndipo akayainua macho yake huko nyikani na kuona ule mlima ukiwa mbali. Akamchukua Isaka na akaifunga mikono yake, ambapo sote tunajua katika Mwanzo 22 hapa ni mfano wa Kristo. Akamuongoza juu kupanda mlimani amefungwa, kama vile Yesu alivyoongoza juu mlimani, mlima wa Kalvari, mfano wa Mungu akimtoa mwanawe bila shaka. Lakini walipofika kule juu, naye alikuwa mtiifu, Isaka alianza kushuku. Akasema, baba, hizi hapa kuni, hii hapa madhabahu, huu hapa moto, bali dhabihu iko wapi? Naye Ibrahimu akijua niani mwake, hata hivyo neno la Mungu limesimama pale, akasema, mwanangu, Mungu anaweza kujipatia dhabihu kwa ajili yake mwenyewe. Akapaita mahali pale Yehova Ire. Na alipomfunga mwanawe, huyo mwana alikuwa mtiifu hata mauti. Alimlaza juu ya madhabahu, akachomoa kisu kutoka katika ala, na akaanza kutoa uhai wa mwanawe mwenyewe. Na alipofanya jambo hilo, kitu fulani kiliushika mkono wake na kusema, Ibrahimu, ondoa mkono wako. Na wakati huo huo, kondoo mume akalia nyuma yake, amenaswa pembe zake huko porini. Je, ulipata kuwazia? Je, kondoo mume huyo alitoka wapi? Kumbuka, nchi hiyo imejaa simba, na mbwa mwitu, na mbweha, na wanyama wanaowala kondoo. Na alikuwa umbali gani kutoka kwa watu? Na tena huko juu kwenye kilele cha mlima ambako hakuna maji, naye alikuwa ameokota mawe hapo na pale pote kujenga madhabahu hiyo. Je, kondoo huyo mume alitoka wapi? Unaona? Lakini halikuwa niono, yeye alimchinja huyo kondoo mume. Alikuwa na damu. Yeye alisema nini? Mungu anaweza kujipatia sadaka kwa ajili yake mwenyewe. Wewe utatokaje kwenye kiti hicho? Je, huyo mtoto mwenye degedege ataponaje? Ama wewe kutoka katika kiti hicho, wewe hapo ulipo, wewe mwenye ugonjwa wa moyo, shida yoyote ile, Mungu aweza kujipatia mwenyewe. Ibrahimu aliamini jambo hilo. Huyo mzee wetu alidumu mwaminifu kwa ile ahadi. Naye alitoa ahadi ya kwamba uzao wako, kwa sababu umeamini neno langu na haiduru hali ya mambo ikoje, uzao wako utamiliki lango la adui zake. Kwa nini? Kila adui aliyekuja kama mfano dhidi ya Ibrahimu, adui ya mke ni mzee mno, mimi ni mzee mno, yote haya na chochote kile, yeye bado alidumu mwaminifu kwa ahadi ile. Sasa mwanadamu aliye na imani hiyo angali atachukua neno la Mungu haidhuru hali ya mambo ikoje. Sasa kama huwezi kufanya jambo hilo, basi wewe si uzao wa Ibrahimu. Hiyo ndio imani aliyokuwa nayo Ibrahimu, uzao wake. Ahadi ya Ibrahimu ilikuwa ya kwamba uzao wake. Sasa uzao wake wa kifalme pia, kama nilivyowaambia muda mfupi uliopita, na muhuri huu aliompa Ibrahimu ulikuwa ni muhuri wa ahadi na uzao wa kifalme kulingana na Waefeso 4:30 ni kutoa muhuri na Roho Mtakatifu baada ya wao kustahimili jaribio. Hebu jaribu kuanzia jambo hilo. Wengi wanafikiri wana Roho Mtakatifu, wengi wanadai wana Roho Mtakatifu, wengi wanaweza kuonyesha shuhuda nyingi na ishara zake, lakini hata hivyo, kama hawezi kukaa na neno hili, si Roho Mtakatifu. Unaona, unaamini kila neno, ndipo unatoa muhuri baada ya jaribio. Tunapoamini kila ahadi katika neno, basi tunatiwa muhuri na Roho kuthibitisha ile ahadi. Hivyo ndivyo Ibrahimu jinsi alivyofanya jambo hilo. Ndipo na hapo ndipo tu tunapokuwa na haki ya kumiliki lango la adui zetu. Huwezi kufanya jambo hilo mpaka kwanza uwe uzao huo. Kumbuka katika Biblia, nilizungumza juu ya jambo hilo kule Houston ama mahali fulani hivi, ama ninamaanisha Dallas, ile ishara. Unaona? Myahudi angeweza kuonyesha huko Israeli ya kwamba yeye alikuwa ni Myahudi kwa tohara. Lakini Mungu alisema, nitakapoiona damu, na hiyo damu itakuwa ni ishara kwenu. Ule uhai ulikuwa katika damu, usingeweza kumrudia mwabuduo. Kwa sababu, vema, ulikuwa ni uhai wa mnyama. Ulikuwa ni kivuli tu kilichoelekea kwenye uhai halisi. Halafu ile kemia, ile damu yenyewe, ilipaswa kuonyesha rangi nyekundu juu ya mlango na mimo ya mlango. Ikiwa imepakwa kwa isopo, ambalo ni gugu la kawaida, ikionyesha ya kwamba haikubidi kuwa na imani kubwa sana, inakubidi tu uwe na ile ile imani ulionayo, kama ile ulionayo ya kuwasha moto gari lako kuja kanisani. Unaona, watu wengi sana wanafikiri wanapaswa wao kuwa kitu fulani, lakini la, hilo ni kosa. Ni imani ya kawaida tu ndio tu unaopaswa kutumia kupaka nayo hiyo damu. Kusikia neno na kuliamini neno, itumie hivyo tu. Okota magugu popote pale Palestina, yalikuwa ni hisopo, gugu dogo tu lililoota kwenye nyufa za kuta hapa na pale, wakaichovya katika damu yao na kuipaka kwenye miimo na vizingiti vya milango. Na kumbukeni, sijali walikuwa katika agano jinsi gani, ni kiasi gani Myahudi angeweza kuonyesha kwamba alikuwa ametahiriwa, jinsi mtu huyo alivyokuwa mzuri, agano lote lilibadilishwa isipokuwa ile ishara iwe imewekwa, nitakapoiona hiyo damu peke yake. Sasa damu, sasa ile ishara, si ile yenyewe, damu yenyewe ya Kristo, maana ilimwagwa maelfu ya miaka iliyopita. Lakini unaona, pale ambapo nini, ilibidi kuwe na kemia pale. Ule uhai uliokuwa katika huyo mnyama usingeweza kuja juu ya mwanadamu, kwa sababu uhai wa mnyama hauna nafsi. Wanyama hawapambanui jema na baya, mwanadamu ndiye aliye na nafsi. Sasa, lakini wakati Yesu mwana wa Mungu aliyezaliwa na bikira alipoimwaga damu yake, ule uhai uliokuwa katika hiyo damu ulikuwa ni Mungu mwenyewe. Biblia ilisema, tunaokolewa na uhai damu ya Mungu. Si damu ya Myahudi, si damu ya mataifa, bali ni uhai wa Mungu. Mungu aliumba hii seli ya damu iliyozaliwa na bikira. Yeye hakumjua mwanamume kamwe, wala yeye hali kutoka kwake. Ninajua wengi wenu ninyi watu mnataka kuamini ya hilo lilitoka kwake. Hilo yai haliwezi kushuka hapo bila msisimuko, Mungu angefanya kitu gani hapo? Unaona? Yeye aliumba yai na seli ya damu. Na hiyo ilikuwa ndio maskani ya Mungu. Takatifu. Sitamwacha mtakatifu wangu kuona uharibifu. Unaona mahali hilo yai lilipotoka? Wala sitaiacha nafsi yake katika kuzimu. Mwili wake ulikuwa mtakatifu. Lo jamani. Kunini? Huwezi kuamini jambo hilo? Unawezaje kujiita Mkristo? Tunaokolewa kwa damu ya Mungu. Hapo ndipo imani yangu ilipo. Si kutembea kwenda huko nje katika damu ya nabii, si kutoka na kwenda huko nje katika damu ya mtu fulani wa kawaida, ama mwalimu fulani, ama mwanatheolojia, tunatembea pale katika damu ya Mungu. Mungu alisema jambo hilo. Yeye alifanyika mwanadamu, alibadilisha sura yake, alitandaza hema yake hapa pamoja na sisi, na akawa mmoja wetu. Yeye ni mkombozi wa jamaa yetu aliye karibu. Ilibidi afanyika wa jamaa yetu kwetu, kwa kuwa hiyo ilikuwa ndio sheria. Mungu alifanyika mtu na akakaa kwetu. Angalia jinsi ambavyo katika kufanya jambo hili, yeye akitoka kwake, alikuwa ni Mungu, yule roho. Na huyo roho anakuja juu ya mwaminio. Kwa hiyo, uhai uliokuwa ndani ya dhabihu yetu, tunatambulishwa na uhai huo huo. Basi wanawezaje kuona uhai wa Mungu kitenda kazi miongoni mwa watu na kuita kitu kichafu, wakati huo ndio utambulisho wetu wa dhabihu yetu? Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo yeye naye atazifanya. Uhai wake ukirudi juu ya dhabihu, kutoka kwa dhabihu, tunapoweka mikono yetu juu yake na kujitambulisha wenyewe kuwa wafu kwa mawazo yetu. Basi tunawezaje kuacha madhehebu ya tusukume kutuingiza katika kanuni za imani na kadhalika, na kusema tunaamini jambo hilo? Tumekufa katika mambo hayo. Paulo alisema, hakuna yoyote ya mambo haya yanayonisumbua, kwa kuwa yeye alikuwa amefungwa kwenye yakini Kristo. Na kila fanikio la kweli ufungwa kwenye yakini, na yakini yangu ni neno. Na kila mtu mwingine amefungwa kwenye yakini, ambaye amezaliwa kwa kweli na roho. Yakini yao ni neno la Mungu. Nimefungwa kwake. Niliweka mikono yangu juu yake, na ilipachukua mahali pangu. Nami nimejitambulisha pamoja naye. Tulijua ya kwamba yeye aliahidi kujitambulisha pamoja na sisi. Hilo linaleta imani halisi. Si imani yako mwenyewe, bali imani yake. Kitu ambacho ukidhibiti, yeye hukidhibiti. Sasa angalia, ndipo na ndipo tu ambapo nini? Ndipo ile ahadi imetolewa kwako. Haidhuru ulijiunga na makanisa mangapi, umebatizwa mara ngapi, kifudifudi, kichali, vyovyote unavyotaka. Mpaka muhuri huo utakapowekwa juu yako, basi huna haki ya kujiita mwenyewe kwamba umeunganishwa na dhabihu yako. Na muhuri wa Mungu ni nini? Waefeso 4:30 inasema, msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mmetoa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Si kutoka ufufuo mmoja mpaka mwingine, bali mmetoa muhuri milele mpaka siku utakayokombolewa urudishwe. Na kumbukeni, kama hujapata kuwa katika mawazo ya Mungu, kamwe hutapata kuwa pamoja na Mungu. Ni wangapi wanajua ya kwamba yeye alikuwa mkombozi? Vema basi, chochote kilichokombolewa hakina budi kurudi hadi mahali kilipoangukia. Kwa hiyo kama yeye alikuja kutukomboa, tungewezaje sisi ambao wakati mmoja hatukuhitaji kukombolewa, na sote tulizaliwa katika dhambi, tukaumbika katika uovu, tukaja ulimwenguni tukisema uongo? Inaonyesha ya kwamba Mkristo halisi ni sifa za mawazo ya Mungu, kabla hapajakuwapo na ulimwengu, wala nyota, wala hewa, wala chochote kile. Ni sifa ya milele, na yeye alikuja kutukomboa turudi. Ni wazo la Mungu lililotamkwa likawa neno, likadhihirishwa na kunini? Kurudishwa kwenye wazo lake. Mkombozi aliye jamaa yetu. Hiyo ndio sababu ilimbidi Mungu mwenyewe kufanyika mmoja wetu apate kukomboa. Hakuna kitu kingine kingaliweza kufanya jambo hilo. Malaika asingeweza kufanya hivyo. Hakuna kitu kingine. Ilimbidi kushuka, apate kujaribiwa jinsi tulivyojaribiwa, apate kutukomboa. Angalia sasa uzao wa kawaida wa Ibrahimu. Hebu natuangalia baadhi ya huo uzao wa kawaida. Na tuone kama Mungu alitimiza neno lake kwa uzao wa maumbile ya kawaida, ambao ulikuwa ni Isaka. Hebu natuangalia baadhi ya uzao wa kawaida ulioamini ahadi yote ya Mungu wala haukuwa na swali. Sasa kumbuka, kulikuwa na maelfu kumi mara elfu mara maelfu ambao walitahiriwa na chochote kile, na hata hivyo hawakuwa uzao wa Ibrahimu. Hakika hao walio Wayahudi kwa nje si Wayahudi, ni wale walio Wayahudi kwa ndani. Wao, wengi wao walishindwa vibaya. Angalia kule nyikani, wao walisema, sisi ile siku ya Pasaka, ama kwenye kule kunywa pale penye ile chemchemi, Yohana Mtakatifu 6, wote walikuwa wakifurahi. Yesu alisema, mimi ndimi ule mwamba uliokuwa nyikani, mimi ni mkate uliotoka kwa Mungu, kutoka mbinguni, mtu akiweza kula, wala asife. Wao walisema, baba zetu walikula mana jangwani kwa muda wa miaka 40. Yeye akasema, na wote kila mmoja wao amekufa. Kufa, chukua neno hilo, ulifuatilie, uone lina maana gani. Kutengwa milele. Hata hivyo, walikuwa ni uzao wa Ibrahimu. Mauti maana yake ni kutengwa, kuangamizwa, kuharibiwa kabisa, kuangamizwa. Yesu alisema, walikuwa wamekufa kila mmoja wao. Hata hivyo, walikuwa Wayahudi waliotairiwa. Unaona, maskini jamaa hao, kwa sababu tu sisi ni Wamethodisti, Baptisti, Presbiteri, tunakukiri kudogo, na vitu kama hivyo. Ibilisi anaamini jinsi vile vile sisi nasi tunavyoamini. Lakini huna budi kutambulishwa nalo. Mungu hana budi kushuhudia hilo kwa kutoa muhuri na Roho Mtakatifu. Hakuna swali la neno. Kama ukisema, vema, sasa hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya siku nyingine, kuna kasoro fulani. Vipi kama mtu alikuja mbio, nawe ulimwambia nuru ilikuwa ikiangaza, naye akakimbilia kwenye chumba cha chini ya nyumba, akasema, ninakataa kabisa jambo hilo, ninalikataa kabisa. Hakuna kitu kama nuru, siamini kitu hicho. Mtu huyo angekuwa na kasoro, angekuwa amechanganyikiwa kiakili. Kama anakataa miali yake yenye joto na uwezo wake wa kutoa uhai, ana kasoro fulani kiakili. Na wakati mtu anapoliona neno la Mungu likifanywa dhahiri mbele zake na kuwekwa bayana, na halafu anafunga na kushusha mapazia yake ya kimadhehebu, mtu huyo ana kasoro fulani kiroho. Ana kasoro fulani. Kuna kasoro fulani ya kiroho. Yeye hawezi kulipokea kabisa. Kipofu wala hujui. Akielekea kwenye ile hukumu. Na Mungu ndiye atakuwa hakimu. Angalia wakati wao walipofanya jambo hili na uzao huu sasa ambao uliliamini. Angalia jambo lililotukia. Hebu na tuangalie baadhi yao sasa, uzao wa Ibrahimu. Hebu tuwachukue wana wa Kiibrania. Maana wao walisimama kwa uaminifu, wala wasingevumilia ibada za sanamu. Walikataa kusujudia sanamu ambayo mfalme wa nchi alikuwa ameitengeneza. Ilitengenezwa kwa mfano wa mtu mtakatifu pia, sanamu ya Danieli. Inaonyesha ya kwamba jamii ya mataifa iliingizwa chini ya upande wa uongo wa kuabudu sanamu ya mtu mtakatifu. Jamii hiyo inaishia vivyo hivyo. Wakati watu watakapolazimishwa kuabudu sanamu za watu, ilitokana na ufunuo wa Danieli akiwa na uwezo wa kufasiri neno ambalo liliandikwa kwa maandiko ya mkono kwenye ukuta. Hivyo ndivyo ilivyoingia na hivyo ndivyo itakavyoishia. Vivyo hivyo, kwa sanamu ya mataifa. Angalia, walikataa kufanya jambo hilo. Nao walifanya nini? Walikuwa ni uzao wa Ibrahimu, wakiwa waaminifu kwa neno. Nao wakaumiliki mlango wa adui wa moto. Waliumiliki. Vema, neno la Mungu ni kweli. Danieli alijaribiwa kwa kuabudu Mungu mmoja wa kweli. Yeye alijaribiwa kwa jambo hilo. Na wakati wa kujaribiwa, yeye alistahimili jaribio hilo. Na Mungu alifanya nini? Baada ya mambo kuonekana kana kwamba yamemwendea mrama, kama vile ambavyo tungesema, nao hawakujua la kufanya, walikuwa wakitaka kwenda kumlisha kwa simba. Bali Danieli alidumu mwaminifu kwa hilo jaribio, ya kwamba kuna Mungu mmoja wa kweli, naye akamiliki lango la adui yake. Mungu alikuwa amekifunga kinywa cha simba. Musa alidumu mwaminifu kwa neno lililoahidiwa mbele ya wale waigaji wa uongo, Yambre na Yani, kwenye lile jaribio. Angalia, Mungu alikuwa amekutana naye akiwa na ishara ya kimbinguni, akamwambia aende akafanya mambo haya, akaonyesha ishara hizi, na kila ishara ingekuwa na sauti. Musa alishuka akaenda moja kwa moja akiwa mnyofu tu kadiri alivyojua, akatupa hizo fimbo chini nayo ikageuka kuwa nyoka. Unajua iliyotukia? Hawa hapa waigaji wakaja na kufanya jambo lile lile. Sasa Musa hakutupa mikono yake juu aseme vema, nadhani hayo yote ni uongo mtupu. Alikaa pale na kumgojea Mungu, alidumu mwaminifu. Haidhuru kulikuwako na waigaji wangapi, yeye alidumu kuwa mwaminifu. Na wakati alipodumu mwaminifu kwa agizo lake kuwatoa hawa watu kutoka mahali hapo, wakati lango la maji lilipomzuia, Mungu alimjalia kulimiliki, naye akalifungua lango hilo kwa nguzo ya moto iliyokuwa ikimuongoza. Akawachukua watu akawapeleka hadi nchi ya ahadi. Yoshua, kiongozi mwingine mkuu, ni wawili tu kati ya walioingia kwenye nchi ya ahadi, Yoshua na Kalebu. Walifika mahali panapoitwa Kadesh, ambapo palikuwa ndipo kituo kikuu cha dunia wakati huo, kiasi kwamba palikuwa ndipo kiti cha hukumu. Na lo, waliwatuma wapelelezi 12 kuiangalia nchi, na 12 wa hao wakarudi. 10 wa hao walisema, lo, ni kazi kubwa sana, tusingeweza kufanya jambo hilo kabisa. Vema, hao watu tunaonekana kama panzi tukiwa karibu nao. Lakini Yoshua alifanya nini? Aliwatuliza watu, akasema, ngojeni kidogo, tuna uwezo hata na zaidi kuiteka. Haidhuru sisi ni wadogo jinsi gani, ama tuko katika uchache kiasi gani. Yeye alikuwa akifanya nini? Alikuwa akidumu mkweli kwa ile ahadi, nawapa nchi hii, bali mtaipigania kila nchi ya ardhi yake. Je, unaamini jambo hilo mama? Mungu amekupa uponyaji wako, bali utaupigania wote mzima. Kila mahali ambapo unyayo wa miguu yako unapokanyaga, ninakupa hapo upamiliki. Nyayo za miguu maana yake ni kumiliki, ni pako pote. Kila ahadi ni yako, bali utapigania kila nchi ya njia yote kuingia sasa. Sasa, Yoshua alijua yale Mungu aliyosema. Yeye alikuwa ni uzao wa Ibrahimu. Unaona, yeye alisema, ninaamini jambo hilo ya kwamba Mungu alitupa nchi hii, nasi tunaweza hata na zaidi kuiteka. Na kwa sababu yeye alistahimili hilo jaribio dhidi ya kundi lote la Waisraeli, makabila yote na watu wote walioomboleza na kulia, Yoshua akasema, tulieni. Mungu alitoa hiyo ahadi. Haidhuru wewe umkubwa jinsi gani na upinzani ukoje na yale daktari aliyosema, Mungu alitoa ahadi, ni juu ya Mungu kuitimiza. Yeye alifanya nini? Aliposhuka akafika mtoni Yordani, alimiliki lango hilo. Hivyo ndivyo alivyofanya. Jeriko ilifungwa kama kasa kwenye ganda lake. Je, yeye alifanya nini? Alimiliki hilo lango. Hata siku moja wakati adui yake alipokuwa akijaribu kumkamata, yeye alimiliki lango la adui yake sana hivi kwamba aliamuru jua lisimame kimya, na jua likamtii, wala halikugeuka kwa muda wa saa 24. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi yake. Haidhuru itamlazimu kufanya nini, kufilisi mbingu kabla hajaiacha neno lake lishindwe. Yeye kamwe hajawahi kuweka ahadi ambayo hawezi kuitimiza. Mimi ni Bwana akuponyaye magonjwa yako yote. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Amina. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Yoshua aliamini jambo hilo. Ingawa ilimbidi Mungu kusimamisha dunia isizunguke, aliishikilia pale kwa nguvu fulani nyingine, nguvu zake mwenyewe, hivi kwamba dunia haikuzunguka kabisa kwa muda wa saa 24, mpaka Yoshua alipojilipiza kisasi juu ya adui yake. Aliyateka hayo malango, hakika aliyateka. Mungu ni mkweli daima. Sasa laiti tungalikuwa na wakati wa kuwafikia mashujaa wengi zaidi, bali nina kama dakika 10 sasa. Angalieni, hawa mashujaa wote wa thamani, vile walivyokuwa, na askari hodari wa imani, wote walikufa kwenye lango la mauti. Wote waliangamia papo hapo kwenye lango la mauti. Ndipo moja kwa moja ukaja uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Wote walikuwa uzao wa maumbile ya kawaida toka Isaka. Lakini hapa ukaja uzao wa kifalme wa Ibrahimu, ambao ulikuwa ni Kristo. Uzao wa Ibrahimu wa imani. kile tunachopaswa kuwa. Hebu tuone tu kama ndivyo tulivyo ama sivyo. Uzao huo wa kawaida ulikuwa tu ni mfano. Wengine wote walizaliwa kwa uzao wa maumbile ya kawaida. Bali yeye alikuja kwa kuzaliwa na bikira. Unaona? Huyo haukuwa ni wa uzao wa Ibrahimu. Basi Myahudi. Alikuja kwa njia ya uzao wa imani wa ile ahadi. Na basi tunapaswa kuwa watoto wake kupitia kwa mtu huyu. Angalia kile yeye alichofanya. Wakati alipokuwa duniani, alishinda na kumiliki kila lango alilokuwa nalo adui. Huo uzao wa kifalme. Yeye aliahidi hilo kwa neno. Alilishinda. Alishinda lango la magonjwa kwa ajili yetu. Hilo ndilo yeye aliyokuja kufanya. Yeye, kumbukeni enyi wagonjwa, yeye alishinda lango hilo. Haikubidi kulishinda. Yeye alilishinda. Hawa watu wengine ilibidi kushinda lango lao wenyewe. Bali haikubidi kushinda. Limeshindwa tayari. Yeye alishinda malango ya magonjwa. Naye alifanya nini wakati aliposhinda malango ya magonjwa? Akisema ya kwamba angefanya hivyo. Lolote utakaloomba duniani na lolote umefunga duniani, yeye angelifunga mbinguni. Linatupa sisi funguo za hilo lango. Alishinda lango la majaribu kwa neno. Na funguo hizo zilikuwa, mpingeni shetani naye atawakimbia. Yeye alilishinda lote. Alishinda kila ugonjwa. Alishinda mauti. Na alishinda kuzimu. Alishinda mauti na kuzimu. Alishinda yale wengine wasingeweza kushinda. Kwa kuwa wao ni wa uzao wa kawaida. Huu ni uzao wa kiroho. Yeye alishinda lango la kaburi, kisha akafufuka katika siku ya tatu kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Na sasa sisi tu zaidi ya washindi. Tunaingia moja kwa moja ndani yake kama urithi. Zaidi ya washindi. Sasa tunashughulika na adui aliyeshindwa. Magonjwa yameshindwa. Mauti imeshindwa. Kuzimu kumeshindwa. Kila kitu kimeshindwa. Lo jamani, laiti ningalikuwa mkubwa maradufu ya ukubwa wangu. Sasa labda ninajisikia vizuri maradufu. Tunabishana na adui aliyeshindwa. Si ajabu Paulo aliweza kusema wakati walipokuwa wakijenga bloku wapate kukata kichwa chake. Alisema, ee mauti, uwapi uchungu wako? Nionyeshe mahali ambapo unaweza kunifanya nifadhaike na kupiga mayowe. Kaburi, uwapi ushindi wako? Na unadhani utanifinyanga huko ng'ambo? Nitakuonyesha lililo wazi kule upande wa pili. Nami nimo ndani yake. Yeye atanifufua katika siku ya mwisho. Adui aliyeshindwa. Uzao wa kifalme wa Ibrahimu sasa. Uzao wa kawaida usingeweza kuelekeza kidole chake kwenye jambo hilo. Bali uzao wa kifalme unaweza kushinda. Tayari umeshinda. Kwa kuwa yeye ametangulia mbele yetu na kushinda kila lango kwa ajili yetu. Yeye sasa, baada ya miaka 2000, yeye anasimama katikati yetu. Yule mshindi mkuu. Si kwamba tu yeye alishinda magonjwa, alishinda majaribu, alishinda kila adui, alishinda mauti, alishinda kuzimu, alishinda kaburi, kisha akafufuka tena. Na miaka 2000 baadaye, huyu hapa amesimama miongoni mwetu alasiri ya leo, akijitambulisha mwenyewe yule mshindi mkuu. Amina. Yeye angali yuko hapa, akiwa hai, akidhibitisha ahadi yake. Uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Lo jamani. Na adui atanini? Atashinda malango ya adui yake. Kwa hao, uzao, yeye anasimama hapa akiwa hai kujithibitisha mwenyewe. Kwa nani? Hao, uzao uliochaguliwa tangu zamani, ambao wanaweza kuliona. Yeye alishinda hilo. Yeye ambaye, baada ya jaribu la ahadi ya neno, walitiwa muhuri na Roho Mtakatifu ndani ya mwili wa Kristo. Kwao inadhibitisha nini? Kwamba Waebrania 13:8 ni kweli. Wametiwa muhuri, wakawekwa ndani na Roho Mtakatifu. Yule Roho Mtakatifu ambaye alikuja kwa Ibrahimu alitangulia kumwona. Kwa imani aliamini hilo. Na sasa sisi tunampokea. Tukiangalia nyuma kwenye ahadi ya yale yeye aliyosema. Na Yohana 14:12 inadhibitishwa katika siku hizi za mwisho. Na yule mshindi aliyefufuka mwenyewe. Si mfumo fulani, bali ni mtu. Kristo.
yule mshindi. Si kanisa langu, si kanisa langu la kibaptisti, wala lako la kipresbiteri, methodisti, wala la upendekosti. Si kwa hayo, bali ni kwa Yesu Kristo. Yeye yu hai leo. Alifufuka juu ya jambo hilo kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Na kwa kuwa yeye yu hai, yeye alisema sisi nasi pia tunaishi. Mtu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Si sehemu ya neno, kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi. Kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa. Je, unasadika hayo? Teka lango la kila adui. Angewezaje kumshinda Bosworth wakati Mungu Bosworth alikuwa ndani ya yule mshindi? Na hiyo ndiyo sababu yeye alisema, saa ya furaha sana kuliko zote maishani mwangu ni sasa. Yeye alimjua yule mshindi mwenye nguvu. Yakini yake ilikuwa kwake. Lo, jamani. Sasa tunaweza kuimba. Alipoishi, alinipenda. Alipokufa, aliniokoa. Alipozikwa, aliziondolea mbali dhambi zangu. Alipofufuka, alinihesabia haki bure milele. Siku moja, yeye anakuja. Ee siku yenye utukufu. Kwa wale wanaonekana kana kwamba wameshindwa. Ed Peronet naamini ilikuwa ni yeye. Asingeweza kuuza nyimbo zake za Kikristo. Hakuna mtu aliyezitaka. Hawakuzidhamini hata kidogo. Lo, alishindwa na ni muamini. Siku moja Roho Mtakatifu alishuka juu yake, lango la adui wake, ambaye asingepokea vitabu vyake. Roho alimgusa. Ndipo akanyakua kalamu, Mungu akamuongoza kuandika ule wimbo wa kuzindua. Wote na wazisifie nguvu za jina lake Yesu. Malaika wanaomsujudie. Ileteni taji ya kifalme na mvike taji Bwana wa wote. Kipofu Fanny Crosby wakati mmoja alisema inamaanisha kitu gani kwako? Baadhi, yeye hakuuza haki zake za mzaliwa wa kwanza kama vile Mpentekoste Elvis Presley alivyofanya, ama kama Boone wa kanisa la Kristo alivyofanya, ama kama Red Foley alivyofanya. Wakiuza vipaji vyao kwa ulimwengu, walipata umati wa makadilaki na dola milioni moja, santuri za dhahabu. Fanny Crosby alidumu mwaminifu katika nafasi yake. Alipaza sauti, usinipite e Mwokozi mpole, sikia kilio changu kinyenyekevu. Unapowaita wengine, usinipite. Wewe ndiwe kijito cha faraja yangu. Wewe u zaidi ya uhai kwangu. Ni nani duniani ukiacha wewe? Ama ni nani mbinguni ila wewe? Wao walisema, vipi kama wewe ni kipofu utakapofika mbinguni? Yeye akasema, nitamtambua kwa vyovyote. Wakasema, utamjuaje? Kasema, nitamjua. Kasema, Bibi Crosby, ungeweza kupata dola milioni moja? Kasema, sitaki hizo dola milioni moja. Utamjuaje? Yeye akasema, nitamjua. Na nitasimama karibu naye nikiisha kukombolewa. Nitamjua. Nisipoweza kumwona, nitahisi alama za misumari mikononi mwake. Akashinda lango la adui yake.
If you are in Christ.
Naam. Kama uko ndani ya Kristo, yeye alisema, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni ufunguo mnaotaka, ombeni lango mnalotaka kuteka, ombeni mtakalo nanyi mtapewa. Mkikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu, mnaweza kuteka lango lolote la adui linalokuja mbele zenu. Ninyi ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Je, ni lango la aina gani linalosimama mbele yako? Kama ni ugonjwa, wewe ni zaidi ya mshindi kwake. Ndipo tunaweza kusema, tuimbe wimbo huu wa rehema wa kale. Kila ahadi katika kitabu ni yangu. Kila mlango, kila kifungu, na ni cha kiungu sana. Ninategemea upendo wake wa kiungu. Kwa kuwa kila ahadi katika kile kitabu ni yangu. Sisi ni zaidi ya mshindi. Na uzao wa Ibrahimu utamiliki lango la adui. Wanaposema mambo haya hayawezi kutukia, wanapotaka kuliita ni Ibilisi ama Belzebuli ama kitu fulani kingine, Mungu ni hakika atashinda kila lango na kumteka adui. Na tuombe. Bwana, jalia uzao wa Ibrahimu. Ninajua wataliona Bwana. Neno hilo linawezaje kuanguka bila ya kugusa hiyo ardhi halisi? Ninaomba ya kwamba wao watafahamu sasa. Jalia kila mtu anayekuja kwenye mstari wa maombi aponywe. Bwana, ukiwepo na wengine hapa ndani bado ambao bado hawajakiri, hawajasimama hadharani na kumtetea Kristo, wakiwa tayari kukanusha kanuni zote za imani na vitu baridi vya kidesturi vilivyokufa ambavyo vimeondoa kwako. Najalia wasimame sasa na kusema, nitamkubali kama mwokozi wangu. Ndipo basi utawatetea kwenye ile siku. Huko vichwa vyetu vimeinamishwa, kama kuna wale ambao wangetaka kusimama kwa muda kidogo kwa ajili ya maombi waseme, ninataka kumtetea sasa ili kwamba yeye anitetee kwenye ile siku katika uwepo wake wa kiungu. Ninawaomba na kuwapa fursa ili kwamba jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima endapo mtasimama. Siwaombi mjiunge na kanisa lolote, ninawaomba mje kwa Kristo kama uko hapa na haumjui yeye. Mungu akubariki mwanangu. Je, kuna mwingine aseme ninataka kusimama sasa? Mungu akubariki mama. Mungu akubariki dada yangu. Ninataka, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Ninaamua alasiri ya leo, watu hawa wazuri, wanaume na wanawake, wanaosimama, nitaamua alasiri ya leo. Na siku hiyo, wakati daktari anaposema, vema, ajali ya barabarani, damu yake inamwagika, mauti iko juu ya mwanamume huyo ama mwanamke huyo, ama asubuhi moja utakumbuka msimamo wako, wewe mtetee sasa. Kama ukinionea aibu mbele za watu, nitakuonea aibu mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Bali utanikiri mbele za watu, huyo nitamkiri mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Mungu akubariki dada yangu. Je, kungekuwa na wengine roshani mahali fulani sasa hivi wakati tukingojea? Baadhi yao wengine zaidi kwenye gorofa ya chini. Vema, ninaamini neno lako, ewe mpendwa. Kama neno likianguka kwenye shamba lenye rotuba, kama maskini yule mwanamke kisimani, yeye alifahamu, alikuwa amewakilishwa mbinguni tangu kuwekwa misingi, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wakati hiyo nuru ilipoligusa, yeye alilitambua. Mungu akubariki ndugu yangu. Uwe ni ushujaa. Mungu akubariki ndugu yangu. Huenda ulifanya mambo makuu maishani mwako, unafanya jambo lilo kuu sana ulilopata kufanya. Sasa mtetee Kristo. Baba yetu wa mbinguni, mbegu imeanguka kwenye shamba fulani alasiri ya leo. Tunaona uhai ukiota. Wanaume na wanawake wanasimama kwa miguu yao. Na jicho la Mungu linaona kila mahali. Ambaye yupo mahali pote, anayejua yote, mwenye nguvu zote, anawaona hao. Hawa ni wako Baba. Ninawakabidhi kwako sasa kama tuzo. Jalia tukio hili lao la kusimama pale sasa, wakijua walivyofanya, wakijua maana ya jambo hili, ya kwamba wanasimama kuchukua msimamo wao na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Jalia wadumu waaminifu hata siku watakayosimama katika uwepo wako. Ndipo ile sauti ya kupendeza itasema, naam, siku moja pale Baton Rouge ama mji mdogo unaoitwa Denham Springs, yeye alinitetea. Baba, sasa nami ninamtetea mwanamume huyo ama mwanamke huyo. Tujalie Bwana, hawa ni wako katika jina la Yesu, amina. Mungu awabariki kwa ajili ya msimamo wenu. Mungu daima, sasa nifanyeni jambo hili moja. Tafuteni kama mko mahali hawa wachungaji walipo. Waoneni wachache, zungumzeni nao. Endapo hamjabatizwa bado katika ubatizo wa Kikristo, fanyeni hivyo. Ingieni miongoni mwa waamini sasa. Waamini halisi. Si wanaojifanya waamini, waamini halisi. Wakati tukiomba, hebu na tuombee leso hizi. Baba wa mbinguni, leso hizi zinaenda huko nje sasa, ambako sikujui. Pengine baba fulani mzee anayeketi hapa nje kwenye bwawa dogo mahali fulani, akingojea leso hii ije. Maskini mtoto mchanga akilala pale kwenye kitanda cha hospitali. Mama fulani anayesimama akiugua kwa majonzi, akingojea kurudi kwa leso. Baba wa mbinguni, ninaomba ya kwamba utaenda pamoja nazo, na kwa ajili ya ishara ya uwepo wako leo na imani yetu kwako kama vile tulivyohubiri neno lako. Jalia imani iliyokuwa ndani ya Ibrahimu na imani iliyotolewa na tukapewa na Yesu Kristo, jalia iambatane na leso hizi na kumponya kila mtu atakayewekewa leso hiyo. Tunazituma katika jina la Yesu, amina. Sasa, hebu kidogo tu, kabla hatujaitisha mstari wa maombi. Mungu mwenyezi na mwenye nguvu zote, yule mkuu, yeye ajitoshelezae kwa yote, tafadhalini enyi wapendwa, nitaanza kuombea wagonjwa. Nami labda tutakaposhuka, huenda nisipate jambo lolote la kuambia. Baadhi yenu huenda wataondoka kabla wakati huo. vyovyote ulivyo. Hata kama hukusimama muda mfupi uliopita, nawe huna hakika kama wewe ni mfuasi wa kanisa fulani, hilo ni jambo zuri. Bali hilo si zuri vya kutosha. Unaona, yule mtawala kijana tajiri alikuwa ni mfuasi wa kanisa. Unaona, alimuuliza Yesu angeweza kufanya nini ili apate uzima wa milele. Yeye kamwe hakukubali. Aliondoka akaenda zake. Ni jambo la kijinga jinsi gani kufanya kwa yule kijana mwanamme. Usifanye alivyofanya. Je, unakumbuka mara ya mwisho alipozungumziwa? Baadaye kidogo alifanikiwa, akawa tajiri zaidi, akafikia mahali ambapo hata magala yake yalijaa yakafurika. Lakini baadaye tunapata habari zake za mwisho: kuzimu, miali ya moto ikimtesa. Usinini, usiache jambo hilo likupate. Kubali Kristo. Enyi vijana, enyi wasichana, wavulana, kwenye wakati pekee wa kubadilika kwa maisha, nawaomba mfanye hivi. Nisikilizeni, kama ndugu yenu, mtu anayewapenda. Niko hapa kwa sababu ninawapenda. Ninampenda Mungu na ninawapenda. Wala siwezi kumpenda Mungu kama siwapendi. Naona ni afadhali sana kama mtu ulikuwa una tamshi la kutoa, nitamke kwa mwanangu kule aliko, ama kwa mmoja wapo wa watoto wangu. Hebu ni tu mimi nitakosa tamshi hilo. Mzazi yote atafanya jambo hilo. Vivyo hivyo na Mungu pia. Unaona, kuwapenda watu wake, kupendana. Unasema, kwa nini unawakemea? Upendo halisi husahihisha. Kama mtoto wako ameketi huko nje barabarani, unasema, vema, yule pale kadogo ameketi, haimpasi kufanya hivyo, bali sitaki kuumiza hisi zake ndogo. Humpendi, atauawa huko. Kama unampenda, utamuingiza ndani na kumpiga kofi, utamfanya atii. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya. Upendo husahihisha. Na huo ndio upendo halisi. Wakati mhubiri anaposimama na kuacha ninyi wanawake mkate nywele zenu na kujipaka rangi na kadhalika, wala hawasahihishi. Hakuna upendo halisi hapo. Wala hata wakemea jambo hilo na kuacha wewe mwanamume uoe mara tatu ama nne na mambo haya mengine yote na kuachilia. Hakuna upendo halisi hapo. Anawaacha mjiunge na kanisa na kuwapapasa papasa mgongoni na kuwafunga kwa kanuni za imani. Alafu, hivyo tu ndivyo unapaswa kufanya, ni kujiunga na kanisa takatifu. Hakuna upendo hapo. Ama aidha, mtu huyo amepotea kabisa. Yeye mwenyewe haoni. Upendo halisi usahihisha na unakurudisha kwenye neno la Mungu. Mwangalie Yesu jinsi yale aliyosema. Maana yeye aliwapenda sana sana hivi kwamba alikufa badala yao, wakati ambapo hata walikuwa wakitaka kumwaga damu yake. Sasa naomba Roho Mtakatifu aliye mkuu. Ninataka kungojea kwa dakika moja tu. Ninangojea mpaka upako wa Roho Mtakatifu utakaponijia kabla hatujaanza. Nimekuwa nikihubiri. Asanteni kwa ajili ya ushirikiano wenu. Sasa, kila mmoja hapa ndani, popote ulipo, popote jengoni, omba kwa dakika moja tu. Useme, Bwana Yesu nisaidie, nisaidie, nijalie niguse vazi lako. Yesu alisema, mwajua wakati yule mwanamke alipoguza vazi lake, yeye hakuhisi jambo hilo, kimwili. Bali aligeuka na kujua yeye alikuwa ni nani na kile alichofanya. Yeye ni Yesu, yeye yule alasiri ya leo, kuhani mkuu anayeweza kuchukuana na mambo ya udhaifu wetu. Je, mnaamini kila mmoja wenu sasa ya kwamba ni kweli, ya kwamba Mungu aliyetoa ahadi hii mara nyingine tena na jalia aonyeshe jambo hilo, ya kwamba tunaishi katika siku za Sodoma? Ni wangapi wanaamini jambo hilo? Humu jengoni, inua tu mkono wako. Tunaishi tuseme katika Sodoma. Mfumo wote mzima umechafuka. Mfumo wa dunia, kila kitu. Mfumo wa kanisa, mfumo wa kisiasa, hakuna kitu. Siasa zimechafuliwa kabisa. Mifumo, kila mahali. Watawala wetu wa mabavu, kila kitu ni upotovu. Kanisa limekuwa vivyo hivyo. Familia zimekuwa vivyo hivyo. Ni upotovu tu Sodoma. Halafu kumbuka, Mungu ameweka hilo mbele zako. Basi kumbuka, yeye alisema ya kwamba angejiwakilisha mwenyewe katika mwili wa kibinadamu na angefanya kama alivyofanya kabla ya wakati wa Sodoma, kabla ya mwana aliahidiwa kuja jukwani. Yeye aliahidi kumtuma mtu ambaye angemtangulia huyo mwana aliahidiwa, kama yeye alivyofanya mara ya kwanza, ambaye angemtambulisha. Naye alisema wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa.
I don't know you. But Miss Thompson?
Mimi sikufahamu wewe. Vema. B. Thompson. Shida hiyo ya wanawake na matatizo chungu mbovu. Je, unaamini kwamba Mungu atakuponya? Unaweza kuamini jambo hilo? Utaamini. B. Thomas. Unaamini atakuponya? Inua mikono yako basi. Kuna bibi mmoja anayeketi moja kwa moja nyuma yako. Anaomba. Ana yabisi kavu. Mtu anayeketi karibu naye ana shida ya tumbo. Naye pia anaomba. Utaukosa usipokuwa mwangalifu. Utoke hapa. Unatoka Mississippi. Wewe ni Bwana Nabii Kramer. Kama unaamini kwa moyo wako wote, Yesu Kristo atakuponya. Kama unaweza kuamini, unaamini, basi unaweza kuupokea. Sawa. Inueni mikono yenu kusudi watu wapate kuona ya kwamba ndio ninyi. Siwajui watu hao. Sijapata kuwaona maishani mwangu. Unapaswa kuamini, ewe mpendwa. Yeye anajitambulisha mwenyewe. Je, mnaamini jambo hilo kwa moyo wenu wote? Kwa nini ulitikisa kichwa chako, Bwana, na kuniangalia namna hiyo? Naam Bwana, kwa sababu umefanya hivyo, nitazungumza na wewe kwa dakika moja. Wewe kwa namna fulani umzee mungwana unayeketi papa hapa, ukiniangalia. Yeye aliniangalia kwa uaminifu sana. Aliamini jambo hilo. Unamwombea mtu fulani aliyekuwa na kiharusi. Lakini jambo muhimu unaloombea, unahitaji, unatafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Aha. Hiyo ni kweli. Kama unaamini jambo hilo, bibi huyo, unatafuta kazi ya kuajiriwa. Mbali na jambo hilo, kusudi upate kujua kwamba mimi ni nabii wa Mungu ama mtumishi. Umekuwa na upasuaji mara mbili. Umekuacha kidogo umedhoofika. Kila namna ya maradhi, tatizo la kiroho. Ninataka kuambia zote zimetatuliwa. Imani yako imekuponya. Anayeketi karibu kabisa na wewe pale, yeye anaomba. Angalia hapa. Yeye alikusikia nawe umemgusa. Sikujui mimi, bali yeye anakujua. Nitakwambia ulichokuwa ukiombea. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Una ugonjwa wa kibofu nyongo. Unaomba. Je, unaamini ya kwamba Mungu atakuponya na kukufanya mzima? Wewe ni Bibi Smith. Hiyo ni kweli. Inua mkono wako. Unaona? Yeye anajitambulisha mwenyewe. Ni kitu gani? Ni uzao wa Ibrahimu. Imani ambayo Ibrahimu alikuwa nayo. Bwana Yesu Kristo miongoni mwetu. Akidhibitisha neno lake. Pamoja na ishara zinazofuata. Ni nani? Ni kadi ngapi zitakazoombewa? Inueni mikono yenu. Che, mna kadi zenu? Lo, afadhali tuanzishe mstari wa maombi. Mnaona? Mnaelewa sivyo? Sasa huyo roho si kwamba tu hilo haliponyi. Hilo linamtambulisha tu kwamba yeye yupo hapa. Wachungaji wenu wana mamlaka yale yale kuwaombea wagonjwa. Hawafanyi hivyo. La hasha. Lakini wao wana mamlaka yale yale. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa nawataka marafiki zangu wachungaji hapa. Ni wachungaji wangapi hapa wanaoamini kwa moyo wenu wote? Wahudumu walio hapa ndani wanaoamini. Lo, asanteni. Sijui kama mtasimama. Njoni hapa, simameni pamoja na mimi kwa dakika moja tu. Papa hapa chini, muombee wagonjwa. Shukeni mje moja kwa moja hapa. Sasa angalieni, uponyaji ukitukia, angalieni kile kinachotukia. Ninawatakeni mje, mfanye mistari miwili papa hapa. Ninashuka kuja hapo chini mara moja tu, kuombea wagonjwa. Ninataka wachungaji wanaoamini, wanaotaka kujitambulisha kama waamini, kwamba mnaamini kwamba kuja kwenu hapa, mnaishi maisha matakatifu, masafi. Kumbukeni, angalieni hapa kile kinachotokea, kikiwakilisha injili ya Kristo. Ndugu Blair, ninakujua wewe pale. Wewe ama ndugu Pat. Je, mnaweza kuipanga mistari hiyo miwili jinsi mnavyofanya kwa kawaida? Na waomba, wewe na ndugu Pat. Wachungaji waamini, watakaoamini. Sasa angalia, kama Mungu anaweza kujitambulisha jinsi hiyo kwa neno lake, pamoja na neno lake. Je, ni wangapi wanaojua ya kwamba Biblia Yesu alisema hivi, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Wachungaji, mmekuja hapa kujitambulisha kama waamini. Nyinyi ni waamini. Nyinyi ni waamini. Sivyo, msingekuwa mmesimama hapa. Sasa Yesu alisema nini? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio.
mimi ni muamini pamoja na nyinyi. Ninashuka kuja huko. Hawa ni watu wetu. Nasi ni wachungaji juu ya makundi haya. Ninashuka kuja kutandaza nyavu zangu pamoja na zenu sasa. Weka mikono yangu pamoja na yenu. Na wakati watu hawa wanapopita, kama una kitu chochote ambacho kinashuku tu kidogo ndani mwako, kiondoe sasa hivi. Ili kwamba watu hawa watakapopitia hapa, basi kila mmoja wao akipita, nasi tuweke mikono yetu juu yao, wataponywa. Je, mtaamini kwa moyo wenu wote sasa? Kila mtu, ni wangapi hapa ndani watakao waombea wengine wanapopita? Inua mkono wako, nitakuwa nikiomba. Kumbuka, huenda ikawa ni baba yako, mama yako, binti yako, ama mwanao, dada ama ndugu. Na kama si wako, ni wa mtu fulani ambaye atapitia kwenye mstari huu. Na vipi kama ilikuwa ni wao, nao walikuwa wakifa kwa kansa, ama ugonjwa fulani wa kutisha. Hivi usingetaka mtu awe mwaminifu sana? Hakika tungetaka. Sasa, ninaamini utanini vipi? Sasa, hawa walio kwenye safu hii, hapa, marefu haya ya kanisa, simameni mukiegemea upande ule, mukiwa na kadi ya maombi, simameni mukiegemea upande ule, wote mlio kwenye sehemu ya kulia. Sasa, jinsi ambavyo, shikilieni sehemu ya kushoto, tunasongamana sana, mnaona, wala hamjui ni jinsi gani, vile tunavyofanya. Vema, wote walio kwenye sehemu hii, simameni hapa. Sasa wote walio kwenye sehemu ya mkono wa kulia, njoni tu upande huu. Maana mtashuka mje huku, zungukeni. Na mtaendaje? Watatokaje ndugu Bodas? Moja kwa moja kupitia kwenye mlango wa kando, wazunguke moja kwa moja kisha waingie jengoni tena. Kwa hiyo, wakati upande huu utakapoitwa, katika dakika chache, nao watasimama. Na hebu tuone sasa vile vema. Hawa walio kwenye sehemu hii, geukeni upande huu hapa. Shikeni kadi zenu za maombi. Njooni upande huu. Na nyinyi mlio kwenye roshani, shukeni mje moja kwa moja, mkakutane nao mwishoni mwa safu hiyo hapo juu. Sasa, hawa walio kwenye sehemu ya mkono wa kushoto, nendeni kuelekea sehemu ya mkono wa kushoto. Halafu basi mnaona, nyinyi mfanye mstari wenu na mrudi nyuma kuelekea upande ule. Mgeuke mrudi, mgeuke namna hiyo. Mnaona? Nanyi mtaufuata mstari huo moja kwa moja mkizunguka. Ndipo basi hatutakuwa na mchanganyiko wowote hata kidogo. Halafu basi nyinyi mlio kwenye roshani, chukueni nafasi zenu moja kwa moja kwenye marefu ya kanisa na muingie moja kwa moja wakati wakipita. Sasa anzeni tu kutembea kurudi nyuma. Kila mmoja rudini moja kwa moja nyuma mpaka mtakapokutana na mstari huu moja kwa moja kuzunguka hapa. Zungukeni moja kwa moja hapa juu. Anzeni tu kuzunguka moja kwa moja na mje kwenye mstari huu papa hapa. Lo, ni kitu gani kingeweza kutukia sasa hivi? Ni kitu gani kingeweza kutukia? Huu utakuwa ni wakati ambapo jambo fulani halina budi kutukia. Sasa, hiyo ni kweli. Rudini moja kwa moja kuzunguka upande ule. Na muingie moja kwa moja mstarini namna hiyo. Zungukeni moja kwa moja kwenye marefu ya kanisa. Hiyo ndio njia sasa. Na sasa wakati mnaposimama, kila mtu kwa miguu yake, tutaomba maombi. Na kusanyiko hili litaomba pamoja na mimi, ya kwamba mtaponywa. Iweni tu na imani sasa, wala msinini. Njooni moja kwa moja huku, huko nyuma kabisa. Zungukeni moja kwa moja mkajiunge na mstari huu huku nyuma. Zungukeni moja kwa moja, mpange mstari mmoja mkubwa. Zungukeni moja kwa moja upande ule, na mfanye mstari mmoja. Naam, kila mtu awe katika maombi. Iweni kweli katika maombi, sasa. Sasa msiuangalie kabisa umati sasa. Kumbukeni, tumenini, tumefunikwa na uwepo wa Yesu Kristo akitutegemea kuheshimu yale aliyofanya miongoni mwetu, kwa kuwa na imani katika neno lake. Hilo ni sawa. Sasa itakuwa tu ni sawa. Nafikiri mstari huo unaingia vizuri sana. Sasa wakati wote wamesimama, ninataka kila mtu sasa humu jengoni uinamishe kichwa chako. Bwana Yesu, litatukia hivi karibuni. Uamuzi unapaswa kufanywa sasa hivi. Je, sisi tunaamini ya kwamba wewe upo hapa? Je, tunakupenda? Je, tuna imani Bwana ya kutosha kwa yale tutakayoomba? Watu hawa wanajitambulisha kwa kusimama kwenye mstari ule. Bwana, jalia isiwe bure. Jalia iwe Bwana kwamba watapitia hapa, kila mmoja atapita tu kana kwamba walikuwa wakipitia chini ya Kristo. Kwa kuwa tunajua yeye yuko hapa. Na tunaomba ya kwamba wao watapokea uponyaji wao. Nina hakika ya kwamba hata baada ya majuma na majuma yajayo, watu hawa watakuwa kienda kwa wachungaji wao. Wanawake waliokuwa na ugonjwa wa akina mama, kuumwa na tumbo, wanaume wenye unyongonyevu, maradhi ya kila namna, wataponywa wakisema, unajua kitu hicho kiliniacha sasa hivi, kwa kuwa wao wako uweponi mwako. Jalia wapite sasa na wachukue hili ambalo wewe umelifia. Wao ni uzao wa Ibrahimu, nawe umewashindia. Jalia waje wapokee kile ambacho umewapa. Na shetani, umekwisha kuwekwa wazi sana juma hili, mpaka unajua ya kwamba wewe ni kiumbe kilichoshindwa. Yesu Kristo alikushinda pale Kalvari. Alifufuka siku ya tatu kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Naye anasimama kati yetu sasa. Na imani yetu inamwangalia yeye. Na tunakupa kisogo au kukipa kisogo chochote kile ulichofanya. Waache hawa watu katika jina la Yesu Kristo. Vema. Anza mstari. Tumefanya tu jinsi ambavyo Bwana ametuagiza kufanya. Ni wangapi wenu waliopitia kwenye mstari huo? Walioamini kwamba mtakuwa wazima, inua mkono wako. Ninaunganisha wangu pamoja nanyi. Ilichokuwa tukifanya pale, hatimaye kama kundi la wahudumu pale, wengi wao walikuwa wagonjwa. Nilijua jambo hilo. Ila wanajaribu kujitahidi kusudi wapate kuliingiza kusanyiko lao. Kama wataingia ama hawataingia. Hawa ni wachungaji halisi. Na Roho Mtakatifu aliniambia, wafanye washikane mikono wao kwa wao. Tuliunganisha mioyo yetu na nyavu zetu pamoja na maombi yetu pamoja. Yesu waponye pia. Na wafanye wachungaji wenye nguvu katika neno la Bwana. Naomba Mungu, ndugu zangu, awape shauku zote za moyo wenu. Naomba mumtumikie siku zote na muwe na nguvu za Mungu maishani mwenu. Mpate kuhudumia kundi hili zuri la watu. Naomba Yesu Kristo ambaye amekuwa pamoja nasi na yuko pamoja na nyinyi wakati wote, na ajitukuze kwenu kuliko vile amewahi kufanya hapo nyuma. Enyi watu, baadhi yenu ambao mlikuwa mmelemaa, huenda msione tofauti kwa kitambo kidogo. Huenda msione tofauti. Angalieni vile Ibrahimu alivyofanya. Haileti tofauti yoyote kwamba ni nini. Hilo silo unaloangalia. Uangalie dalili zako. Angalia kile yeye alichosema. Kama ukisema, ningali ninasikia maumivu, hilo halina uhusiano wote na jambo hilo. Umefanya yale Mungu aliyosema ufanye. Unaona? Usiangalie hilo. Angalia yale aliyosema. Mungu alisema ilikuwa hivyo. Ninaamini. Na ninyi je? Kwa moyo wangu wote, ninaamini. Bwana Mungu awabariki mpaka nitakapoona tena. Maombi yangu ni kwa ajili yenu. Usiku hauwi na giza mno. Mvua hainyeshi mno. Nitakuwa nikiwaombea. Ninyi niombeeni mpaka nitakapoonana tena. Mungu awabariki. Sasa ndugu anayehudumu, mnaona?